bismillahir rohmanir rohim. Aziz birodarlar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Abduh ismli birodarimiz biz avvalroqda so'zlagan bir mavzu haqida o'zlarining mulohazalarini yuborganlar. Ya'ni u kishi namozdan so'ng qo'l ko'tarib duo qilish masalasidagi fikrlarini taqdim qiladilar. U kishi yozadilarki, qora aka, sizga berilgan savollarning birida namozdan so'ng salom berilgandan keyin bunga e'tibor bering, qo'l ko'tarib duo qilish haqida sahih hujjat bormi deb so'ralgan. Payg'ambarimizdan yoki sahobalardan namozda salomdan keyin qo'l ko'tarib duo qilganlari haqida hech qanday hujjat yo'q. Yana takrorlayman, salomdan keyin duo emas, qo'l ko'tarib duo qilish. Qora aka, gapimga xafa bo'lmang, ammo siz bu savolga xolisona javob bermagansiz. Javob oldi qochdi bo'lgan. Duoda qo'l ko'tarish mustahabligiga shak shubha yo'q. Ammo salomdan keyin payg'ambarimiz bu ishni qilmaganlar, ya'ni qo'l ko'tarmaganlar. Biz sizni salafi solih manhajida deb bilamiz. Iltimos fi sabilillah shu savolga qayta xolisona javob bersangiz, iltimos jazakumullohu xayran deb yozganlar. Va iyyakum. Biz avvalgi javobimizni ham xolis bergan edik, alhamdulillah. Bu safar ham inshaalloh xolislik bilan javob qaytarishga harakat qilamiz. Shu bilan bir qatorda odamlardan xolislik istaydigan insonning o'zi ham albatta xolis bo'lishga intilishi lozim ekanini eslatamiz. Ma'lumki, yuqorida tilga olingan mavzu, ya'ni namozdan keyin qo'l ko'tarib duo qilish mavzusida ikkita masala bor. Birinchisi namozdan so'ng duo qilish masalasi, ikkinchisi duoda qo'l ko'tarish masalasi. Biz mana shu ikki masalani alohida-alohida ko'rib o'tamiz, chunki avvaldagi ulamolar ham bu masalani ikkita alohida masala deb qarashgan. Biz mana shu mavzudagi hadislar va ulamolarning xulosalarini avvalda aytib o'tganmiz. O'sha suhbatdan ham ma'lumki, namozdan so'ng qo'l ko'tarib duo qilish masalasida mujtahid ulamolar o'rtalarida bir-biriga qarama-qarshi ikki xil ijtihod mavjud. Hozir mana shu mavzuda biz kengroq to'xtalamiz va masalaning avvalgi suhbatda zikr qilinmagan ba'zi jihatlarini tilga olamiz. Avvalo, namozdan so'ng duo qilish masalasi. Umuman duo qilish, bu yerda qo'l ko'tarish masalasi zikr qilinmaydi hozir. Namozdan so'ng duo qilish masalasi ham ixtilofli. Ya'ni bu masalada ham ba'zi ulamolar namozdan so'ng duo qilish yo'q deb aytganlar. Jumladan Shayxul Islom Taqiyuddin ibn Taymiya va u kishiga tobi bo'lganlar, jumladan u kishining shogirdlari Ibn Qayyim rahimahumulloh namozdan so'ng duo qilish mashru emas deyishadi. Va namozdan keyingi duolar, namozdan keyin duo qilish haqidagi hadislarning mazmunini ular boshqacha talqin qiladilar. Ibn Taymiya o'zlarining fatvolarida yozadilar: واما دعاء الامام والمامومين جميعا عقب الصلاه فلم ينقل هذا احد عن النبي صلى الله عليه وسلم امام va ma'mumlar ya'ni iqtido qilguvchilar barchalarining namozdan so'ng duo qilishlari haqida payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan hech kim biror narsa rivoyat qilmagan walakin نقل عنه أنه أمر معاذا أن يقول دبر كل صلاة اللهم أعني لكن پیغمبر صلى الله عليه وسلم دان وارد بولغان نرسة شلكي رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذك هر بر نماز سنگدان اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك دب دعا قلشنا بيرغان لر ولفظ دبر الصلاة قد يراد به آخر جزء من الصلاة va namozning so'ngi degan lafzdan murod namozning oxirgi qismi ham tushuniladi. Kama yuradu bi duburi shay'i muakhkharuhu. Xuddi narsaning oxiri yoki orqasi deganda uning bir cheti tushunilgani kabi. Va qad yuradu bihi ma ba'dan qidoiha va namoz tugagandan keyingi holat ham maqsad qilingan bo'lishi mumkin. Kama fi qawli ta'ala va demak bu iboralar bilan Ibn Taymiya aytiladilarki, namozdan keyin Har bir namozdan keyin duo qilishga payg'ambarimiz buyurganlaridan murod namozning oxiri, salom bermasdan avval tushunilishi ham mumkin va yoki salomdan keyin ham tushunilishi mumkin deydilar. Va yana u kishi yozadilarki, lam yakunin nabiy sallallohu alayhi va sallam yad'uhu va al-ma'mumun aqiba as-salawatil khams. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam va u kishiga iqtido qilganlar namozlar 5 mahal namozning so'ngidan duo qilmaganlar deb yozadilar. Va u kishining shogirdlari Ibnul Qayyim ham mana shu fikrni tasdiqlaydilar. Va Uso sallallohu alayhi va sallam Muazan an yaqula fi duburi kulli salatin Allohumma a'inni ala zikrika va shukrika va husni ibadatik. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Muazga har bir namozdan keyin mana shu duoni o'qishni buyurdilar deb yozadilar. Va namozning so'ngi degani bu namozga salom bermasdan, namozdan salom bermasdan avval degan holat ehtimoli kuchliroqdir deb yozadilar Ibnul Qayyim. Yana u kishi davom etadilar. Va amma du'a va ba'da as-salam min as-salati mustaqbil al-qiblati aw al-ma'mumin. Endi namozdan so'ng duo qilish esa namozdan salom bergandan keyin qiblaga qarab duo qilish yoki muqtadiylarga qarab, ya'ni iqtido qilgan odamlarga qarab o'girilib, ya'ni imom duo qilishi lam yakun zalika min hadihi sallallohu alayhi va sallam aslan. Bu payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning sunnatlaridan emas aslo. Va u kishidan biror bir sahih yoki hasan hadis bu borada rivoyat qilinmagan deydilar Ibnul Qayyim. Yana u kishi davom etadilarki, ammatul ad'iyatil muta'alliqati bis salati innama fi'luha fa'alaha fiha. Namozga taalluqli bo'lgan duolarning ammatan ko'pi barchasi namozni ichida qilingan va payg'ambarimiz namozni ichida qilganlar va shunga buyurganlar. Chunki bu namoz o'qiyotgan odamning holatiga munosib ishdir. Chunki inson namoz o'qiyotganda, namozning ichida turganda Robbisiga ro'baro bo'lib turgan bo'ladi. Unga namoz ichida turganda nido munojat qilib turgan bo'ladi. Endi namozdan salom bergandan keyin o'sha munojat kesiladi va o'sha holat undan zoil bo'ladi. Inson namozdan salom bergandan keyin Allohga eng yaqin bo'lib turgan holatidan bir qadar uzoqlashgan bo'ladi. Qanday qilib endi o'shanday holatda u duo qilar? Ya'ni eng yaqin bo'lib turgan holatini tark etib uzoqlashib turib duo qilishi qanday bo'ladi? Va yana unga boshqatdan duo qilishi qanday bo'ladi? Namozdan chiqqandan keyin yana boshqatdan unga murojaat qilishi qanday bo'ladi? ولا ريب ان عكس هذا الحال هو الاولى بالمصلي شبهسز buning aksi musolli ya'ni namoz o'quvchi insonning holatiga munosibroqdir deydilar. Ya'ni aksi deganlari shu namozning ichi, namozning ichida turgan paytda o'sha har qancha duosi bo'lsa qilib olishi kerak. Allohga ro'baro bo'lib eng yaqin bo'lib turgan holati o'shanda duo qilishi bu munosibroqdir deydilar. Illa annaha huna nuqtatan latifa, lekin bu yerda bir nozik nuqta bor. Wa huwa anna al-musalli idha faragha min salatihi, namoz o'qiguvchi odam namozdan chiqqandan so'ng Allohni zikr qiladi, tahlil aytadi, tasbih aytadi, hamd aytadi, takbir aytadi va mana shu namozdan so'ng o'qilishi joiz bo'lgan, mashru' bo'lgan zikrlarni o'qiydi. Ana shundan keyin payg'ambar sollallohu alayhi va sallamga salovat aytishi va yana xohlagancha duo qilishi mumkin va bu mustahabdir. Va yakunu du'ohu aqiba hadhihi al-ibadati ath-thaniya. Unda uning duosi mana bu ikkinchi ibodatdan keyin bo'lgan bo'ladi. La likaunihi dubra as-salah, bu namozning so'ngidan deyilmaydi, balki alohida ibodat bo'ladi. Fa inna kulla من ذكر الله وحمده, chunki har bir odam Allohni zikr qilgan bo'lsa, hamd sano aitsa, unga maqtov yo'llasa, payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga salovat aitsa, ana shu ishlarining keyinidan u duo qilishi mustahab bo'ladi deydilar. Biz bu so'zlarni nima uchun zikr qildik? Chunki savol berayotgan birodar aytganlarki, takrorlayman, salomdan keyingi duo emas deganlar. Demak, bu kishi namozdan keyingi, salomdan keyingi duo qilish haqida bahslashmaydilar. Ya'ni mana shu ishni to'g'ri deb biladilar. Namozdan keyin, salomdan keyin duo qilish bor deb biladilar. Ammo mana eshitganlaringizdek, mashhur ulamolardan bir nechalari, jumladan Ibn Taymiya va Ibn Qayyimlar ham nafaqat qo'l ko'tarishni, balki umuman namozdan keyin duo qilishni ham noto'g'ri deyishgan. Buni payg'ambar qilmaganlar, buni hech kim qilmagan, rivoyat qilinmagan deb aytyaptilar. Bunga nima deysiz? Endi siz agar namozdan keyin duo qilishni joiz deb bilsangiz, mana joiz emas deydigan ulamolar bor ekanlar, bularni ham noxolis deysizmi? Yoki ularni ham oldi qochdi gapirgan deysizmi? Yoki namozdan keyin duo qilishga alohida bob ajratgan Imom Buxoriy haqlarida nima deysiz? Yoki Sahih al-Buxoriyni sharh qilgan Ibn Hajarni ham noxolis deyiladimi? Demak, bu borada bunday so'zlarni aytishga shoshilish kerak emas talib ilm bo'lgan inson. Chunki qavllar har xil bo'lishi mumkin. Hammalarning hujjatlari sahih hujjatdan kelib, ijtihodlari bir necha xil bo'lishi mumkin va buni tushunish, buni tabiiy hol deb qarash va bunga ko'nikma hosil qilish kerak. Ko'nikma hosil qilgan odam darhol u tomonni, bu tomonni o'ziga yoqqanini xolis deb, o'ziga yoqmaganini noxolis bu devorishdan tiyilish kerak, shoshilish kerak emas. Mana ko'rganlaringizdek, demak, namozdan keyin duo qilish masalasida ham mana shunday ijtihodlar mavjud ekan. Endi namozda salom bergandan keyin duo qilish masalasiga keladigan bo'lsak, bu masala shariatda bormi yoki yo'qmi degan savol ko'p joylarda berilgan. Bizdan avvalgi zamonlarda ham bu savollar berilgan va ulamolar bu borada o'zlarining fikrlarini aytganlar. Ya'ni namozdan so'ng duo qilish shariatda bor ekan. Endi duo qilgan paytida qo'lni ko'tarish, duoda qo'l ko'tarib turishning masalasini ham alohida olib, demak, bu bor narsa. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam juda ko'p o'rinlarda duo qilganda qo'llarini ko'targanlari rivoyat bo'lgan. Buni ko'p sahobalar ko'rishgan va rivoyat qilishgan deydilar. Jumladan mana shunday savollar bilan Ash-Shabakatul Islamiyya sahifasiga ham murojaat qilishgan. Fatvolar sahifasi bu yerda javobida yoziladiki, annal asl an yarfa'a da'i yadayhi hala du'aihi tadarru'an ila rabbihi wastijda'an li nawalihi wa izharan lidhulli wal inkisari wal faqri ilayhi subhanahu wa ta'ala. Duo qilingan paytda aslida duo qiluvchi odam ikki qo'lini Robbisiga tazarru qilib yalingan holatda ko'tarishi, o'zini istagan, so'rayotgan narsasiga erishmoqni niyat qilib Robbisidan so'rab qo'lini yuqoriga ko'tarishi va o'zini xoksor, xor, Alloh huzurida xor, siniq banda ekani, Allohga muhtoj ekanini izhor qilish uchun qo'llarini cho'zib turishi, duoda qo'llarini ko'tarishi bu duoning asli bor, duodagi bor holatlardan, asli bor ishlardan bu. Va la yakhruju an hadzal asl, endi mana shu asl, mana shu odatdan chiqib ketilmaydi illo ba'zi bir holatlariki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam doimo bir xilda duo qilganlari rivoyat qilingan, ya'ni qo'l ko'tarmasdan duo qilgan holatlarida qo'l ko'tarmasdan turadi. Va lam yunqal anhu annahu rafa'a yadayhi fiha kad-du'a athna' as-salah. Masalan, namozda turgan duolarda qo'llarini ko'tarmaganlari va fi khutbatil jum'a, juma xutbasida qilgan duolarida qo'llarini ko'tarmaganlari rivoyat qilingan va ana shunday holatda, demak, qo'l ko'tarilmaydi. Ya'ni namozning ichidagi duolarda, duoi qunut mutlaq mustasno. Amma ma siwa zalika min ad-du'a fa raf'ul yadayn fihi mashru'. Amma undan boshqa joylardagi duolarda qo'lni ko'tarish bu mashru'dir deydilar. Va yana Imom Buxoriyning Babu raf'ul aydi fi ad-du'a degan kitoblaridagi boblarni eslatadilar. Bu Imom Buxoriy ham duoda qo'llarni ko'tarish haqidagi bob. Va bu bobda bir qancha hadislarni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilib keltirilgan, payg'ambar alayhissalom duoda qo'llarini ko'targanlari va bu holat boshqa joylarga ham tatbiq etilishini aytadilar. Wal hasil ba'da hadza kulli inna ad-du'a dubara as-salawat ba'da al-faragh min az-zikri al-mashru'i mashru'un sabit. Mana shu so'zlardan keyin aytishimiz mumkinki, namozlardan keyin salom bergandan so'ng inson mashru' duolarni o'qib olib, takbir tasbihlarni aytib bo'lgandan keyin duo qilish bu shariatda bor. Wa anna rafa'a yadayni fi ad-du'a'i aydan mashru'un sabit. Va yana duoda ikki qo'lni ko'tarish bu ham mashru' va sabitdir. Mana shundan keyin biz aytishimiz mumkinki, inson duoda namozdan keyingi duolarida zikrlarini aytib bo'lgandan so'ng qo'lni ko'tarsa, bu narsa la yunkaru alayhi fi'luhu walau dawama ala zalik. Mana shuni doimiy qilayotgan odam bo'lsa ham uni inkor qilinmaydi. Va ma'a zalika faqad kariha ulama, lekin shu bilan bir qatorda ulamolar unga ixtido qilinadigan odam, masalan imom yoki bir olim, rahbar odamning mana shu ishni yoki shunga o'xshash ishlarni doimiy ravishda qilishi, ba'zi sunnat amallarini doimiy ravishda qilishini makruh deyishgan. Al-mudawamata va ma'a zalika faqad kariha ulama al-mudawamata ala ba'dhi sunan allati qad yadhunnu al-awam annaha fara'iz. Ba'zi sunnat amallarini olim kishilar, imomlar doimiy ravishda qilishlari makruhdir, chunki omma odamlar yoki omma xalq buni ham farz ekan, vojib ekan deb o'ylab qolmasinlar, deydilar. Yana Tuhfatul Ahvazi kitobining mualliflari, ya'ni Al-Mubarak Furi, mana shu masalada u kishining ham fikrlarini e'tiborga molik fikrlari mana eshitib ko'raylik. U kishi yozadilarki, ulamolar, jumhur ulamolar namozdan so'nggi duoda qo'l ko'tarish joiz ekanini aytishgan deb unga o'zlarining hujjatlarini keltiradilar. Bi umumi ahadis raf'al yadayn fi ad-du'a qalu inna ad-du'a ba'da as-salati al-maktubati mustahabbun muraghabun fi. Duoda ikki qo'lni ko'tarish haqidagi hadislarning umumidan kelib chiqqan holda, demak namozdan so'ng duo qilish ham mana shunga kiradi. Namozdan so'ng duo qilish ham bu targ'ib qilingan amal va umuman duoda qo'l ko'tariladi. Va annahu qad sabata an rasulillahi sallallohu alayhi va sallam ad-duo ba'da as-salati maktuba, payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan farz namozdan keyin duo qilganlar haqida rivoyatlar sabit bo'lgan. Va anna rafa'al yadayn min adabi ad-duo, duo paytida qo'lni, ikki qo'lni ko'tarish bu duo odoblaridan. Va annahu qad sabata an rasulillahi sallallohu alayhi va sallam rafa'al yadayn fi kaseerin min ad-duo, rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan juda ko'p duolarda qo'llarini ko'targanlari sabit bo'lgan. Va annahu lam yathbut al-man'u an rafa'al yadayn fi ad-duo ba'da as-salati al-maktuba, va yana farz namozlardan so'ng qo'l ko'tarib duo qilishni qaytaradigan biron bir taqiq kelmagan shariatda. Qalu fa ba'da subut hadhihi al-umur al-arba'a wa adami subut al-man'i la yakunu raf'u al-yadayn fi ad-du'a'i ba'da as-salati al-maktubati bid'atan sayyi'a bal huwa ja'izun la ba'sa 'ala man yaf'aluh. Ulamolar mana shu ishlarning so'ngidan, mana shu yuqorida zikr qilingan 4 masala so'ngidan aytadilarki, demak duo namozdan so'ng, farz namozdan so'ng duo qilishda qo'lni ko'tarishni taqiqlaydigan biror bir narsa bo'lmaganligi, shariatda taqiq kelmaganligi va yuqorida aytilgan masalalar shular qo'shilgan holda namozdan keyin duo qilishni, bu bid'at, yomon bid'at deb aytilmaydi, balki bu joizdir. Bu ishni qilgan odamga hech bir zarari yo'qdir. Oxirda bu so'zlarning nihoyasida aytadilarki, al-mubarak furi qultu al-qawlu ar-rajih 'indi anna raf'a al-yadayn fi ad-du'a ba'da as-salati jaiz, mening nazarimda namozdan so'ng ikki qo'lni ko'tarib duo qilish joizdir. Law fa'alahu ahadun la ba'sa 'alayhi, agar biror odam shu ishni qilsa hech bir zarar yo'q, inshaalloh ta'ala wallohu ta'ala a'lam deb aytganlar. Birodarlar, mana shundan kelib chiqib aytish mumkinki, namozdan so'ng salom bergandan keyin zikrlarni aytib, tasbihlarni aytgandan so'ng duo qilish demak joiz. Buni hatto namozdan keyin duo qilish mumkin emas degan Ibnul Qayyim ham mana shu jihatdan kelganda shu bitta xulosaga kelgan bo'ladilar. Ya'ni jumhur ulamolar bilan bir xil xulosa bo'lib qoladi. Ya'ni u kishi ham namozdan keyin salom beriboq duo qilib bo'lmaydi, ammo namozdan keyin salom bergandan so'ng zikr, tasbihlar aytib, salovatlar aytgandan keyin duo qilsa alohida ibodatdan keyin duo qilgan bo'ladi, deydilar. Va ko'pincha namozxonlar shunday qilishadi, ya'ni namozdan keyin zikr, tasbihlarni aytib keyin duo qilishadi va bu o'sha duo qilish bo'lmaydi degan ulamolarning so'ziga ham mos tushadi. Ya'ni ular ham bu narsani tasdiqlashadi. Duoda qo'l ko'tarish esa bu alohida masala va duoda qo'l ko'tarish duo odoblaridan biri ekani e'tibori bilan bu ham mashru' bo'ladi. Mana qancha ulamolarning so'zlarini eshitdik va bu ishni qilgan odamlarni inkor qilinmaydi, qilmagan odamlarni ham inkor qilinmaydi. Buni qilsa ham, qilmasa ham har bir insonning o'zining ishi. Qilding, nima uchun qilding yoki nima uchun qilmading degan so'z o'rinli bo'lmaydi. Alloh barchamizga tavfiq, hidoyat nasib etsin va ibodatlarimizni dargohida qabul aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.